Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nga terrorizmi deri te veprat e rënda kundër rendit kushtetues, detajet në akt akuzën për Bajnskën. Një vit pa takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Policia e Kosovës sekuestron të holla dhe dokumente në një objekt financiar në Leposavić. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një akt akuzë voluminose që ka siguruar Radio Evropa e Lirë ka përshkruar në detaje sulmin në Bajnsk në veri të Kosovës dhe rolin e 45 të akuzuarve brenda këti sulmi. Akt akuza u ngrit pak para se të bëhen një vit nga sulmi që latë vdekur një polic dhe tre sulmues. Detajet i sjell Doruntina Baliu.
Akt akuza që ngriti Prokuroria Speciale e Kosovës kundër 45 personave për sulmin e armatosur në Bajnsk i ngarkon shumicën e tyre për kryerje të terrorizmit dhe të veprave të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas dokumentit prej 158 faqesh që siguroi Radio Evropa e Lirë, Milan Radojčić ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryerjes së terrorizmit dhe shpërlarjet e parave, ndërsa Radule Stevic dhe personi juridik Rat DOO vetëm me shpërlarjet e parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta shkëpus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit t'ia bashkojë Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi për ngritjen e akt akuzës më 11 shtator, gati një vit pas sulmit në Bajnsk. Në këtë fshat në veri të Kosovës, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator 2023, duke vrarë policin Afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Në akt akuz prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka videoincizime, analizat e pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklaratat të dëshmitarve e të tjera. Në akt akuz Milan Radojčić cilësohet si kreu i grupit terrorist i cili bashkë me pjesëmarrësit e tjerë më 24 shtator 2023 në orën 1, pasi që kanë bllokuar rrugën te ura e fshatit me dy kamion dhe pastaj janë fshehur, kanë sulmuar zyrtarët policor të Kosovës, të cilët kanë shkuar për të hequr kamionet dhe për të liruar rrugën. Me këtë rast është vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti dhe janë lënduar zyrtarët tjerë policor Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryeziu dhe Sedat Dushi. Ky sulm sipas akt akuzës ka vazhduar deri në orën 15, kur shumica dërmuese e këtij grupi është arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. Në akt akuzë thuhet se ata kanë qenë të trajnuar në mënyrë profesionale dhe se kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve malore dhe me vjetra vetura, disa prej tyre të blinduara dhe të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hedhës, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Sipas akt akuzës nga 1 janari viti 2017 deri më 24 shtator 2023, kur ka ndodhur sulmi në Bajnsk, Milan Radojčić ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthërtë, pjesa më e madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Në akt akuzë thuhet se një pjesë të hyrave të tij buron nga aktiviteti kriminal përmes bashkëpunimit dhe ndihmës së të pandehurit Radule Stevic, pronar dhe person përgjegjës i bizneseve Rat DOO dhe Radule Stevic BI. Sipas akt akuzës, ai ka konvertuar paratë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ndërsa një pjesë të pasurive të paluajtshme ka transferuar edhe te personat e tretë me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë. Prej të pandehurve që përfshin akt akuza, tre janë në paraburgim në Kosovë: Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Sipas akt akuzës, një i pandehur është mbrojtur në heshtje. Një tjetër ka deklaruar në stacionin policor të Mitrovicës më 24 shtator 2023 se një ditë më herët ka shkuar në Rashk, ku është takuar me tre persona, po ashtu të akuzuar, me të cilët në mënyrë të organizuar me disa vetura kanë shkuar në Bajnsk, ku janë dhënë uniforma dhe armatim. Ati është thënë se do të bëhet një barikadë me kamion dhe një protest, për të cilën ka menduar se është paqësore, por pasi ka pranuar uniformën ushtarake, taktike dhe armatim, hetimin. Aty e ka kuptuar se diçka nuk është në rregull, por se është detyruar të bindet urdhrave, thuhet në akt akuzë. Sipas akt akuzës, ai ka thënë se gjatë natës ka qëndruar në një veturë dhe pastaj në afërsi të një ujvare dhe në mal, dhe se asnjëherë nuk ka shtënë me armë. Ai po ashtu ka deklaruar se rreth 10 vetura të tipit Jeep pa targa kanë ardhur nga Serbia me rreth 50 persona, shumicën e të cilëve ka thënë se nuk i ka njohur. Në akt akuzën e ngritur përmenden gjithsej 29 dëshmitar, 3 prej të cilëve janë anonim. Përveç pjesëtarëve policor që ishin në detyrë gjatë sulmit, dëshmitarët e tjerë përfshin edhe mysafir dhe punëtor të hotelit dhe banjes termale Rajska Banjska në fshatin Banjsk, si dhe persona që njohin të përfshirë në sulm. Një dëshmitar i mbrojtur me nofkën F1 ka deklaruar se një mik i tij i ngushtë ka qenë pjesë e sulmit dhe se këtë ka kuptuar pasi ai ka telefonuar nga Serbia pas sulmit. Sipas akt akuzës, ai ka deklaruar se miku i tij ka thënë që celula ka filluar nga organizata mbrojtja civile, ku këta persona janë organizuar me qëllim që të krijojnë strukturë paralele me institucionet e Kosovës. Sipas tij, Milan Radojčić i ka organizuar këta persona, të cilët i ka ushtruar, i ka përgatitur me armatim të lehtë dhe të rënd. Po ashtu për një kohë të gjatë ata kanë ushtruar në Serbi dhe shumicën prej tyre Milani ka paguar nga 2000 euro në muaj përmes parave cash për t'i përfshirë në këtë grup. Qëllimi i sulmit sipas këtij dëshmitari ka qenë çlirimi i pjesës veriore të Kosovës dhe që serbët e kësaj pjese të shkëputeshin nga Kosova. Pastaj një natë para sulmit Milani i ka thirrur në takim dhe ata kanë hyrë në po të njëjtën natë para agimit diku rreth orës 3 të mëngjesit dhe nga aty ka filluar sulmi, thuhet në akt akuzë. Ky dëshmitar po ashtu ka dëshmuar se miku i tij ka thënë se armatimin e kanë marrë në Serbi dhe se atë e ka siguruar Radojčić me lidhje të forta përmes shtetit të Serbisë. Ky dëshmitar, sipas akt akuzës, përmend edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tij si të përfshirë, por pa shumë detaje konkrete. Në fund të akt akuzës, prokurori i rastit Naim Abazi thotë se për shkak të rrezikshmërisë së madhe dhe pasojave të cilat mund t'i shkaktojnë veprat e kryera penale, në licitacionin ton janë parapar dënime shumë të rënda. Për çka me rastin e matjes së dënimit kundër të pandehurve, i propozon gjykatës që ta ketë parasysh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Policia e Kosovës njoftoi sot se ka sekuestruar miliona dinar, 10 mijëra dollar, euro dhe franga, si dhe dokumente të ndryshme nga një objekt financiar serb në Leposavić. Policia tha se dje kreu kontrole dhe bastisje në dy lokacione në Leposavić, pas dyshimeve se institucione financiare kanë bërë shpërlarje parash dhe kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike. Gjatë bastisjes janë sekuestruar 5.772.313 dinar serb, 57.626 dolar amerikan, 10.835 euro, 2.790 franga zvicerane, 2 shtëpiza kompjuteri dhe 2 DVR të kamerave të siguris, thuhet në njoftim. Ajo tha se ka sekuestruar edhe disa vula dhe dokumente të ndryshme që sipas policisë dëshmojnë operimin e kundërligjshëm të këtyre institucioneve. Bastisja e djeshme lidhet me një aksion të maj të këtij viti në 4 komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, kur autoritetet kosovare i mbyllën 6 objekte të bankës kursimore të postës dhe bankës popullore të Serbisë. Më 14 shtator bëhet një vit që në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur takim të nivelit të lartë politik të përfaqësimit. Ekzistojnë një varg temash për të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të diskutojnë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Materialin e vazhdim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ka një vit që nuk janë ulur përball njëri tjetrit ndonse pro bisedimeve shprehen të dy. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 14 shtator të vitit 2023. Një përpjekje Bashkimit Evropian për t'i ulur bashkë në Tirezë në muajin qershor ka dështuar për shkak të, siç është thënë, disa kushteve që kanë nxjerr Kurti e që Vučić i ka kundërshtuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse po shqyrtohet mundësia ndonjë takimi mes Kurtit e Vučićit, por nuk mori përgjigje. Vetë kryeministri u pyet për një mundësi të tillë edhe nga gazetarët gjatë një vizite në Mitrovicë të Veriut më 10 shtator, por tha se nuk e di nëse do të ketë takim. Edhe nëse do të ketë, nuk e di se kur dhe cila do të jenë temat. Duhet të di më shumë për të dhënë një përgjigje, tha Kurti. Në të njëjtën ditë në Beograd, Vučić u tha gazetarëve se Serbia është gjithmonë për dialog.
Ja sam spreman i danas da idem da razgovaram sa Kurtijem.
Jam i gatshëm të shkoj të bisedoj me Kurtin që sot, tha Vučić. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Agon Maliqi thotë se në rrethanat aktuale një takim mes Kurtit dhe Vučićit mund të ndodhë vetëm nëse ata konsiderojnë se përfitojnë për politikat e tyre të brendshme. Sipas tij ka një varg çështjesh që mund të nxisin takimin e tillë, përfshirë këtu akt akuzën që ngriti prokuroria speciale Kosovës më 11 shtator për sulmin në Banjsk apo çështjen e urës së Ibrit.
Por ky do të ishte takim më shumë për menaxhim krize, siç ka qenë më shumë këto 2 vitet 3 vitet e fundit se sa për të ecur përpara me zbatimin e marrëveshjes.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbia është arritur në shkurt të vitit të kaluar, por nuk është zbatuar dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mos angazhim. Vitin e kaluar kryeministja e atëhershme Serbisë Ana Brnabić i dërgoi një letër Bashkimit Evropian ku shpreh u rezerva për këtë marrëveshje. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha më 6 shtator se Serbia ka tërhequr këtë letër, por me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte një konfirmim për këtë nga qeveria e Serbisë. Analisti Maliqi tha se nuk beson se mund të ketë një takim të Kurtit dhe Vučić në të ardhmen e afërt.
Takimet për zbatim të marrëveshjes dyshojnë se mund të ketë diçka përmbajtësore para zgjedhjeve amerikane dhe para zgjedhjeve në Kosovë.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në nëntor, ndërsa ato parlamentare në Kosovë në shkurt të vitit të ardhshëm. Maliqi thotë se Kurti do të jetë mjaft i kujdesshëm që një takim i mundshëm me Vučićin të mos i ndikojë negativisht në fazën aktuale para zgjedhjeve. Mendim të ngjashëm shpreh edhe politologu nga Beograd Ognjen Gogić në një të ardhmet afërt. Sipas tij, takimi do të ndodhte vetëm sa për të mbajtur gjallë frymën e dialogut.
Ja mislim da uvek u Evropskoj Uniji postoji spremnost i želja da se održe sastanci Vučića i Kurti.
Unë mendoj se në Bashkimin Evropian ka gjithmonë gatishmëri dhe dëshirë për mbajtjen e takimeve Vučić-Kurti, sepse ato duken bukur për diplomacinë evropiane, tha Gogić, por ai shpreh skeptik për ndonjë rezultat. Sipas tij, vetëm në rast Serbia do të pranonte të diskutonte për zbatimin e marrëveshjes bazë, Kurti dhe Vučić do të gjendeshin së shpejti përballë njëri tjetrit në tavolinën e bisedimeve.
Ali Serbia to neće učiniti, të shumë Serbia të esporozum njësë në dugovara, bez obzirë që ke prihvatila.
Por, Serbia nuk do të bëj këtë, sepse nuk i konvenon marrëveshja, pavarësisht se e ka pranuar atë, tha Gogić. Si Maliqi, ashtu edhe Gogić, një pjesë të përgjegjësis për këtë ngërsh në dialog ja edhin vet Bashkimit Evropian si ndërmjetësues të procesit. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk i ka shfrytzuar mekanizmat e shpërblimit dhe dënimit për palët. Bashkimi Evropian vazhdimisht u kërkon atyre që çështjet e hapura të zgjidhin me dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha dje se Perëndimi do të futej në një luftë drejt për drejt me Rusinë nëse do ta lejonte Ukrainën të kryej sulme në tokën ruse me raketa me rreze të gjata veprimit të prodhuara nga Perëndimi. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka kohë që u bën thirrje vendeve të Perëndimit të heqin kufizimet ndaj vendit të tij për përdorimin e armëve me rreze të gjata veprimi për sulme thellë brenda Rusisë. Putini tha se një veprim i tillë do t'i zhyste drejt për drejt në luftë me Moskën, vendet të cilat e furnizojnë Kievin me raketa me rreze të gjata veprimi, sepse të dhënat satelitore për shënjestrim dhe programet për rrugët e fluturimit të raketave do të duhej të kryeshin nga personeli ushtarak i NATO-s, me që Kievi nuk ka mundësi ta bëjë këtë vetë. Një shteta sirian i dyshuar për qëndrime radikale islamike është arrestuar në ndyshimin se kishte planifikuar të vriste me hanxhar ushtar gjerman në qytezën Hof në Bavari, thanë prokurorët sot. I dyshuari 27 vjeç i kishte siguruar dy hanxhar rreth 40 cm të gjatë. Ai planifikonte të vriste ushtar të forcave të armatosura të Gjermanisë në Hof, të cilët e kalonin kohën e pushimit të drekës atje, si dhe të vriste sa më shumë prej tyre, thuhet në njoftimin e prokurorëve. Me këtë veprim i akuzuari donte të tërhiqte vëmendje dhe të krijonte një ndjesi të pasigurisë në mesin e qytetarëve, thuhet në komunikat. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.